Með fjaðra bliki, bókmenntir fyrir efri bekki grunnskóla. Anna Steinunn Valdimarsdóttir og Ingibjörg Sigtryggsdóttir völdu efni, skrifuðu formála, inngangskafla, verkefni og orðskýringar. Myndum verður ekki lýst. Ritstjóri er Sigríður Völer. Yfirlestur var í höndum Áslaugar Vaff Þóraldsdóttur, Davíð Stefánssonar, Ingólfs Steinssonar, Rúnars Helga Vignissonar, Sigrúnar Valdimarsdóttur og Sæmundar Helgasonar. Lesarar eru Ólafur Egill Egilsson og Ólöf Sverrisdóttir. Upptökumaður er Gísli Helgason. Bókin skiptist í sjö kafla sem hver og einn fjallar ákveðna bókmennta grein. Á blaðsíðum 148 til 151 er textaskrá, heimildaskrá og listi yfir rétthafa teikninga og ljósmynda. Þessar blaðsíður verða ekki lesnar. Bókin kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2013. Hljóðbókin var tekin upp hjá hljóðvinnslunni sama ár. Prentaða bókin er 152 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 5 klukkustundir og 12 mínútur. Orðskýringar og verkefni eru lesin upp að loknum þeim síðum sem þau birtast á. Hljóðbókin er fáanleg á vef Námsgagnastofnunar. Þar er hægt að nálgast hana ókeypis.